Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ministria e Arsimit në Kosovë kërkon 1000 mësimdhënës shtesë për fillimin e vitit të shkollor. Stabiliteti i qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut varet nga raporti mes partnerëve të koalicionit, të thonë analistët në Shkup. Spitali rus thot se aktivisti opozitar Navalny nuk mund të transportohet diku tjetër, dyshimet për helmimin e tij janë shtuar. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishin presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka pranuar edhe zyrtarisht emërimin e Partisë Demokratike si kandidat i saj për zgjedhjet presidenciale në SBA më 3 nëntor. Në fjalimin e tij Biden u zotua ti afund ditëve kur Amerika i merr më të mirë diktatorët. Unë do të jem një president i cili do të qëndroj me aleatët dhe miqtan dhe do t'ju bëj të qartë kundërshtarëve tan se ditët kur diktatorët janë marrë më të mirë kanë mbaruar, tha Biden në një fjalim brenda një salle boshe në qytetin e tij të Indjes në ditën e fundit të konventës kombëtare të partisë që u mbajt online. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili kandidon për zgjedhje, ka thënë se Biden përfaqëson të majtën radikale dhe paralajmëroi se nëse ai zgjidhet, të taksat mbi të ardhurat personale në Amerikë do të rriten edhe më shumë, si dhe trazirat do të ndodhin në qytetet e mëdha. Shtetet e Bashkuara filluan zyrtarisht procesin e aktivizimit të një mekanizmi që synon të rivendosë sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit. SBA-ja thot se Irani ka shkelur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, nga cila Washingtoni u tërhiq më 2018. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo i dërgoi një letër Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara duke njoftuar atë për mosrespektimin që Irani ka bërë ndaj marrëveshjes. Javën e kaluar Këshilli i Sigurimit dështoi të miratojë një rezolutë për zgjatur një embargo go armësh në Iran. Pompeo në një intervistë për Fox News më 19 gusht tha se SBA-ja do të bëjë që këto sanksione të vendosen përsëri dhe bota të jetë më e sigurt. Një zyrtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se masat e reja të izolimit në vendet evropiane nuk janë të nevojshme. Këto vende po shënojnë rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri, kryesisht për shkak se njerëzit po kthehen nga udhëtimet e pushimeve. Ne mund ta menaxhojmë virusin dhe ta mbajmë ekonominë të funksionojë, tha Hans Kluge, kreu i Degës Evropiane të OBSH-s. Italia, Franca, Spanja dhe Gjermania janë ndër vendet ku u shënua rritje numrit të rasteve me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit të John Hopkins me selinë SBA, në gjithë botën numri i infektuarve ka arritur në mbi 22 milion. Filmi Exil i regjisorit nga Kosova Visar Morina ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevo. Çmimi Zemra e Sarajevës ju nda filmit Exil në ceremoninë që u mbajt online për shkak të pandemisë së COVID-19. Morina është një regjisor që ka fituar disa çmime në festivale të ndryshme. Ai ka lindur në Kosovë, por jeton dhe punon në Gjermani. Filmi Vera Dreams of the Sea, regjisores nga Kosova Kaltrina Krasniqi, i cili është në fazën e postproduksionit, u shpërblye me çmimin Post Republic. Ky film ishte pjesë e programit Work in Progress të festivalit. Festivali i filmit në Sarajevo është themeluar gjatë luftës në Bosnjë në vitet 90 dhe prej atëherë është të kthyer në industrinë më të madhe të kësaj fushë në rajon. Në këtë festival rregullisht kanë marrë pjesë emrat njohur të kinematografisë botërore. Njihet si një ndër festivalet më të njohura të filmit në Evropë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Arsimit në Kosovë për shkak të përkeqësimit të situatës me pandeminë është në përpjekje për të rritur numrin e mësimdhënësve. Ministria, si plan të parë, po kërkon 1000 mësimdhënës shtesë për periudhën e pandemisë. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se ky plan mund të realizohet vetëm nëse qeveria e Kosovës miraton kërkesën buxhetore të ministrisë. Rritjen e stafit të personelit arsimor për fillimin e procesit të mësimor e ka kërkuar dhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të mundësojë angazhimin e 1000 mësimdhënësve me pagesë për vitin e ri shkollor që pritet të fillojë më 1 shtator. Angazhimi i këtyre mësimdhënësve, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, duhet të vlejë vetëm gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Enver Osdautaj, këshilltari i lartë politik në kabinetin e ministrit të arsimit dhe shkencës Ram Likaj, thot për Radio Evropa e Lirë se ky numër i mësimdhënësve duhet të jetë si staf rezerv në rast të infektimit me koronavirus apo izolimit të mësimdhënësve të rregullt.
Po ne po flasim për angazhimin e rregullt, nëse gjysmën pagese për periudhën e pandemisë. Këta janë mësues plotësues për mësimin e vuajt varësisht të situatave që vijnë. Dhe shpërndarja aty në universiteti bëhet në bazë të numrit të nxënësve në për drejtorinë komunale të arsimit.
Rritjen e stafit e personelit arsimor për fillimin e procesit të mësimore ka kërkuar edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Ymret Reshiti, kryetari i këtij këshilli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se përveç infektimit të mundshëm me sëmundjen COVID-19 të mësimdhënësve, stafi i ri duhet të ndihmojë edhe në rast të marrjes së vendimit për ndarjen e nxënësve në 2 ose 3 klasa.
Ne kemi kërkuar që të rritet stafi i mësimdhënësve. Nëse, tash po supozojmë, nëse një mësimdhënës në klasë të parë ka 40 nxënës, atëherë le të shtohet edhe një mësimdhënës që le të mirë dhe atë klasë të japin mësim dy mësimdhënës.
Ndryshe, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur tre skenar të ndryshëm për fillimin e vitit të ri shkollor në kohë pandemie: rikthimin e ambientet shkollore të nxënësve, mësimin e kombinuar dhe mësimin nga platformat të ndryshme. Por ende nuk është vendosur në mënyrë konkrete për ndonjërin. Vendimi për këtë varet nga situata epidemiologjike në vend, thot Osdautaj, duke shtuar se shumica drejtorive komunale të arsimit janë të gatshëm të fillojnë me kthimin e nxënësve në shkolla.
Ne inkurajon besimin që kanë dhe vullneti që të provohet me skenarët tok.
Edhe Këshilli i Prindërve në Kosovë preferon kthimin e nxënësve në shkolla, por gjithmonë duke respektuar rekomandimet autoriteteve shëndetësore për masat mbrojtëse ndaj COVID-19, thot Reshiti. Masat mbrojtëse janë mbajtja e maskave, respektimi distancës dhe mbajtja e higjienës personale.
Por neve si Këshilli i Prindërve është e natyrshme që fillimi i vitit shkollor nëpër banka, gjithë nxënësit nga parafillor deri në shkollën e mesme, duhet t'i nënshtrohet, domethënë, shkollimit.
Por disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se kthimi i nxënësve në hapësirat e shkollave, sidomos nxënësit e shkollave të mesme, mund të rrisë shkallën e infektimit me koronavirus. Qamil Dili, i cili tregon se ka nipa dhe mbesa në shkollë, friksohet se me hapjen e shkollave mund të rrezikon fëmijët.
Ka filluar epidemia, më lajmërua dhe të mbushat të reja. E nëse në këtë fazë, ka që të vështirë që është, e lëshojnë shkollat me mësua, unë e fort utma që epidemia do të përhapet edhe më shumë.